ακόμα μία Παρασκευή ακούτε την εκπομπή του Κλαδικού Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής από το Web Radio του ΠΑΜΕ. Στο μικρόφωνο ακούτε τον Αντώνη Κούτα, τον αγαπητό μας Δημήτρη Κοδέλα. Θα έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία σε λίγο, γιατί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν μπορούσε με τη φυσική του παρουσία να είναι εδώ. Βέβαια εννοείται ότι όπως ποτέ δεν το έχει κάνει, έτσι και σήμερα δεν θα αφήσει την εκπομπή. Θα έρθουμε σε τηλεφωνική επαφή μαζί του αργότερα. Να ευχαριστήσουμε εννοείται για άλλη μια φορά τον αρχισυντάκτη της εκπομπής μας, που τον υπεύθυνο του όλου στισήματος, τα τραγούδια, τα κομμάτια και τα λοιπά που μας βάζει και μας ευχαριστεί όλους, τον Δημήτρη Σιάτρα. Κοιτάξτε να δείτε, εντάξει, όλοι ξέρουμε τι έχει γίνει. Για άλλη μια φορά και στη χώρα μας ζήσαμε ένα αποτρόπαιο γεγονός με το ανατριχιαστικό, πραγματικά έτσι, δυστύχημα στα Τέμπη. Η οργή ξεχυλίζει, ο θυμός ξεχυλίζει, η λύπη ξεχυλίζει. Καταρχάς, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι και εμείς σαν Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής στέλνουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Στέλνουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στις οικογένειες, σε αυτούς τους επιβαίνοντες των συγκεκριμένων τρένων οι οποίοι είναι τραυματίες. Τους ευχόμαστε καλή ανάρρωση και τους ευχόμαστε και σε αυτούς αλλά και σε όλους που μας ακούνε πραγματικά καλή δύναμη. Και εντάξει, τι να πω, θέλει και με αφορμή αυτό το γεγονός, φίλες και φίλοι, το κεφάλι ψηλά πραγματικά, γιατί το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί καλός ή κακός και τις προηγούμενες 2-3 εκπομπές ότι έχουμε ζήσει πολλά. Είναι ανθρώπινο να βγαίνει το θυμικό μπροστά, είναι ανθρώπινο να βγαίνει το συναίσθημα κτλ. Αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ ακραίες καταστάσεις και οι ένοχοι είναι οι ίδιοι. Οι ένοχοι είναι οι ίδιοι και θεωρούμε και από αυτό το βήμα ότι όχι, δεν πρέπει να μείνουν στο απειρόβλητο. Πρέπει οι εργαζόμενοι στον κλάδο του φαρμάκου, το σύνολο της εργατικής τάξης της χώρας μας, ο λαός μας, να μην τους αφήσει στο απειρόβλητο. Πρέπει δυστυχώς και με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό και το τραγικό ατύχημα να ορθώσει πραγματικά τη φωνή της αγανάκτησής του, έτσι, την οργή του να τη στρέψει πραγματικά προς την κατεύθυνση που πρέπει να τη στρέψει. Οπότε λοιπόν, και επειδή εμείς σήμερα η εκπομπή μας ουσιαστικά θα είναι αφιερωμένη σε αυτό, θα προσπαθήσουμε και από την πλευρά μας έτσι να δικαιολογήσουμε αυτό που λέμε, ότι η οργή αυτή που νιώθουμε όλοι, ο δίνει, ο θυμός και τα λοιπά, πρέπει, και το ξανατονίζω, πρέπει να διοχετευτεί προς την σωστή κατεύθυνση. Θεωρώ έτσι σε αυτό το σημείο, εφόσον προλογίσαμε τα θέματα ή το θέμα, αν θέλετε, που θα συζητήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή, μπορούμε να πάμε στο πρώτο μας μουσικό διάλειμμα, να έρθουμε και σε επικοινωνία με τον Δημήτρη τον Κοδέλα και τα λέμε πάλι σε λίγο.
Just be.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου Αττικής, μέρος δεύτερο. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε, όπως είπαμε, τον αγαπητό μας Δημήτρη Κοδέλα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα, ρε Αντώνη. Καλησπέρα, Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Καλησπέρα, και από τον έντερο της παρέας. Εντάξει, θα συζητήσαμε κιόλας ουσιαστικά σήμερα, Μίτσο, το θέμα που θα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο και τηρουμένων και των συνθήκων έτσι, που όλοι ζούμε, να αναδείξουμε όσο περισσότερες πλευρές μπορούμε, το απετρόπιο δυστυχήματος του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη. Σίγουρα είναι ένα ατύχημα το οποίο δεν προήλθε από την κακιά στιγμή και από την κακιά ώρα. Σίγουρα, Δημήτρη, θεωρώ ότι επειδή είμαστε όλοι άνθρωποι, βγαίνει το συναίσθημα μπροστά, βγαίνει η οργή, βγαίνει η θλίψη. Εννοείται ότι τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των επιβατών και των νέων παιδιών που δεν γύρισαν στο σπίτι τους. Εννοείται καλή ανάρρωση στους τραυματίες που βρίσκονται στα νοσοκομεία αυτή τη στιγμή. Αλλά από εκεί και πέρα, τι γίνεται, ρε Δημήτρη?
Κοίταξε να δεις. Δεν είναι, σίγουρα δεν είναι ατύχημα, θα μπορούσαμε να το πούμε δυστύχημα, ούτε αυτό, είναι έγκλημα. Και είναι ένα έγκλημα το χρόνο του οποίου, ας πούμε, απλά δεν ξέραμε, δηλαδή, αλλά ξέραμε ότι θα συμβεί. Δεν είναι τυχαίο, δηλαδή, ότι και πραγματικά μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση πως μια σειρά από ανακοινώσεις που βγήκαν από σωματεία για τον προβληματικό χαρακτήρα, εν πάση περιπτώσει, του δικτύου του σιδηροδρομικού, για τις φοβερές ελλείψεις όσον αφορά, ας πούμε, το κομμάτι της ασφάλειας του σιδηροδρομικού δικτύου, αγνοήθηκαν. Αγνοήθηκαν από τους υπευθύνους, αγνοήθηκαν από τις εταιρείες, αγνοήθηκαν από τις κυβερνήσεις. Εννοείται αγνοήθηκαν και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία το τελευταίο διάστημα κλαίνε, okay, αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να συμμεριστώ τον πόνο αυτών, ας πούμε, οι οποίοι για τόσο χρονικό διάστημα είχαν αγνοήσει τόσο σημαντικές προειδοποιήσεις από τους ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν τα τρένα. Και πραγματικά αναρωτιέμαι, δηλαδή, Αντώνη, δεν ξέρω, το κουβεντιάσαμε λίγο, γιατί δεν ξέρω και πώς μπορούμε να κάνουμε εκπομπή αυτή τη στιγμή.
Κοίτα να δεις,
δηλαδή, τι να πούμε.
Δημήτρη, τι να πούμε. Να σου μιλήσω με το χέρι στην καρδιά, επειδή και εγώ το σκεφτόμουν. Ίσως ακούγεται βαρύ και ίσως ακούγεται δύσκολο, αλλά εγώ θεωρώ ότι αρχικά, έτσι, προσπαθώντας, πώς να το πω, να απαλύνουμε λίγο το όλο κλίμα έτσι που υπάρχει τις τελευταίες μέρες, εγώ θα ήθελα να βάλω την εξής πλευρά, ότι το συζητήσαμε κιόλας με το καταστρεπτικό σεισμό στην Τουρκία και στη Συρία, και δυστυχώς καλούμαστε να το να αναδείξουμε τέτοιες πλευρές και σήμερα. Τι θεωρώ...
δεν είναι συγγνώμη τώρα που σε διακόπτω, δεν είναι να απαλύνουμε κάτι, τι να απαλύνουμε δηλαδή. Εδώ έχουμε να κάνουμε με μια κεντρική αντίληψη, ας πούμε, μια κεντρική ιδεολογία, η οποία μπροστά στο βωμό του κέρδους απαξιώνει
και την ίδια την ανθρώπινη τη ζωή.
Ζωή, ας πούμε, ακόμα
αυτό
και την
ίδια να πω ακριβώς.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία να συνδέουν, ας πούμε, και το δικό μας το χώρο του φαρμάκου. Δεν έχω πραγματικά καμία διάθεση να πω τίποτα, ας πούμε, ξέρω, για το χώρο του φαρμάκου. Αλλά αν θα μπορούσαμε εμείς σαν εκπομπή σήμερα, εγώ και εσύ, να πούμε κάτι, είναι ότι ό,τι λέγαμε, ξέρω εγώ, όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, που βγαίνει η φωνή μέσα από το Πάμε Web Radio, ας πούμε, των εργαζόμενων του φαρμάκου, για τις συνθήκες εργασίας, για τα ελλειπή μέτρα ασφάλειας, για το τι γίνεται με εργαζόμενους, ας πούμε, οι οποίοι ακόμα και στις συνθήκες, όπως είπες, δηλαδή θεομηνιών καταστροφών, όπως πυρκαγιών, όπως πλημμυρών κτλ. Διακινδυνεύουν τη ζωή τους, και πώς αξίζει η ζωή τους τελικά. Το ίδιο πράγμα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τώρα. Δηλαδή για την κονόμα, για την κερδοφορία, γιατί, ξέρω εγώ, κοστολογείται, ας πούμε, ξέρω εγώ, η πληρωμή των δρομολογίων, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε αυτόν τον ιδιωτικό οργανισμό, ας πούμε, τον Ιταλικό, δεν ξέρω τι, Ιταλικός πρέπει να είναι, που διαχειρίζεται τις σιδηροδρομικές γραμμές. Αλλά εννοείται, εκεί έχουμε να τα δώσουμε. Όταν όμως πρόκειται, ας πούμε, ξέρω, για τη συντήρηση, όταν πρόκειται για τα μέτρα ασφαλείας τόσο των εργαζομένων των σιδηρόδρομων όσο και των επιβατών, εκεί ξαφνικά δεν έχουμε.
Κοίτα να δεις, Μητσό, στην ερώτησή σου απάντησες εσύ ο ίδιος. Και αυτό ακριβώς ήθελα να βάλω και εγώ, ότι για άλλη μια φορά, και εννοείται ότι πάντα θα είμαστε εδώ και θα το αναδεικνύουμε, μπαίνει το εξής ζήτημα, ότι με αφορμή αυτό το αποτρόπαιο γεγονός φάνηκε αυτό ακριβώς που είπες, ότι αυτή τη στιγμή η ίδια μας η ζωή, ουσιαστικά, που όλες οι πλευρές της ζωής μας αντιμετωπίζεται από το περίφημο επιτελικό κράτος οποιασδήποτε διαχείρισης, με κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με κυβέρνηση πρώτης φοράς αριστεράς, με κυβέρνηση δεν ξέρω εγώ τι, διαχρονικά, γιατί και πολύ σωστά είπες ότι αυτό είναι έγκλημα, δεν είναι ότι είναι ατύχημα ότι έγινε για την κακιά την ώρα, διαχρονικά, η ίδια μας η ανθρώπινη ζωή με όλες τις πτυχές πραγματικά αντιμετωπίζεται σαν κόστος. Αντιμετωπίζεται σαν κόστος το να έχουμε μεταφορές σε αυτή τη στιγμή ασφαλείς, μετακινήσεις κτλ. Αντιμετωπίζεται σαν κόστος τα πάντα. Γι' αυτό εγώ θεωρώ ότι πρέπει να επιμείνουμε με την καλή έννοια στο εξής, το ότι σίγουρα η σημερινή εκπομπή είναι πολύ ιδιαίτερη. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό το οποίο μπαίνει και έχει ήδη αρχίσει και έχει μπει από τα μεγαλειώδη συλλαλητήρια και χτες έτσι, έξω από τα γραφεία της εταιρείας, αλλά και σήμερα με συγκλονιστικά συλλαλητήρια πραγματικά σε όλη τη χώρα από μαθητές και φοιτητές, είναι το εξής, ότι αυτό το έγκλημα όχι μόνο δεν θα ξεχαστεί, αλλά εμείς οι ίδιοι θα βάλουμε τη βούλα μας, θα βγούμε μπροστά και πρέπει να το κάνουμε, ώστε όχι μόνο να μην ξεχαστεί, αλλά η πραγματική υπεύθυνη, μάλλον το εργατικό κίνημα που λέμε, η νεολαία και τα λοιπά, να βάλει στο στόχαστρο τους πραγματικούς υπεύθυνους, οι οποίοι είναι εν τέλει, από ό,τι φαίνεται, το ίδιο το σύστημα αυτό που λέμε, έτσι, το καπιταλιστικό σύστημα, γιατί έτσι είναι, το οποίο αντιμετωπίζει την ίδια μας την ανθρώπινη ζωή και την ανθρώπινη ύπαρξή μας σαν κέρδος. Και εμείς το λέμε και οι ίδιες οι καταστάσεις το δείχνουν πλέον, ότι ο στόχος αυτός είναι και η προοπτική από εδώ και πέρα αυτή πρέπει να είναι. Και αυτό θεωρώ έτσι ότι είναι και το η ραχοκοκαλιά, ας πούμε, όλων αυτών των καταστάσεων, και της, του γεγονότος που ζήσαμε εδώ στα Τέμπη, αλλά και, και του καταθλιπτικού σεισμού, ας πούμε, π.χ. στην Τουρκία και στη Συρία, κακά τα ψέματα.
Τώρα δεν χρειάζεται να πάμε στη Συρία, ρε, Αντωνίες μου, δηλαδή, και στην Τουρκία. Οκ, αυτό ήταν κάτι το οποίο το... Αλλά εδώ πέρα τα ζούμε στη χώρα μας. Δηλαδή, οκ, εντάξει, ήταν συγκλονιστικό, γιατί ήταν πολύ... ήταν αδιανόητη η τραγωδία εκεί. Αλλά κάτσε να δούμε, δηλαδή. Δεν έχουμε βαρεθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ, να μετράμε νεκρούς. Δεν έχουμε βαρεθεί καταρχάς, ας πούμε, να μετράμε νεκρούς εργαζόμενους, νεκρούς εργάτες. Από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν έχουμε βαρεθεί να μετράμε νεκρούς από πλημμύρες. Δεν έχουμε, δηλαδή, εδώ τα δικά μας. Στους δικούς μας σεισμούς, ποιοι σκοτωθήκανε. Δεν σκοτώθηκαν στη Ρικομέξ, δεν σκοτώθηκαν συνάδελφοι του φαρμάκου Σιφαράν. Στο μάτι, ποιοι σκοτωθήκανε.
Το θέμα είναι, Δημήτρη...
Το γεγονός ότι με τα χιόνια, ας πούμε, δεν θρηνήσαμε θύματα, αλλά είναι ακριβώς το ίδιο μοντελάκι. Σήμερα ποιοι σκοτώθηκαν. Και τελικά ο κοινός παρονομαστής είναι ότι ακόμα και σε αυτό το σύστημα, ρε παιδί μου, το τέτοιο που εμείς, ας πούμε, δηλαδή, πραγματικά μας προκαλεί εμετό, ας πούμε, δηλαδή δεν... ανατριχιάζουμε, δηλαδή, από τον τρόπο που λειτουργεί, από τον τρόπο, ας πούμε, που κατευθύνει την οικονομία, από ο καπιταλισμός που είπες. Αλλά εδώ μιλάμε ότι πλέον αν μπορούμε, ρε παιδί μου, ξέρω, να το ενσωματώσουμε μέσα μας, να το συναισθανθούμε, ότι μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο το μοναδικό του κριτήριο είναι αυτό το κέρδος, πέρα από το γεγονός ότι είναι άδικο, απάνθρωπο κτλ. Είναι δολοφονικό, δεν ξέρω, δηλαδή προσπαθώ, ειλικρινά σου λέω αυτή τη στιγμή, προσπαθώ να συγκρατήσω λίγο τα νεύρα μου, δεν μπορώ να μιλήσω, πώς να το πω, ας πούμε, δεν ήμασταν, ας πούμε, ξέρω, αυτή τη στιγμή στο ραδιόφωνο, θα χρησιμοποιήσω άλλες λέξεις.
Σίγουρα το ξέρουμε όλοι ότι θα χρησιμοποιήσουμε και οι δύο και όλοι μας πολύ διαφορετικές λέξεις. Να μου επιτρέψεις κιόλας την έκφραση, το οξύμορο της υπόθεσης σε πάρα πολλά εισαγωγικά, Δημήτρη, θεωρώ, είναι το εξής, ότι...
Και δεν είναι Αντώνη, συγγνώμη τώρα σου λέω, δεν είναι θέμα να παλιούμε, είναι ότι πραγματικά, δηλαδή, φίλε, κάποια στιγμή πρέπει να τα παίρνουμε. Λοιπόν, πώς να το πω τώρα, δηλαδή. Δηλαδή, ας αρχίσουμε να αναρωτηθούμε, ας πούμε, τελικά πόσο αξίζει η ζωή μας. Δηλαδή, αυτό που είπες, επεκτείνε το. Δηλαδή, ξέρω εγώ, η εργασία είναι κόστος, λένε. Η υγεία είναι κόστος, λένε. Η παιδεία είναι κόστος, λένε. Η προστασία, ας πούμε, δηλαδή, από φυσικά είναι κόστος, λένε. Η ασφάλιση στο συνταξιοδοτικό είναι κόστος, λένε.
Κοίτα να σου πω κάτι.
Αλλά αυτά που αυτοί θεωρούν κόστος, τελικά είναι αυτά που αγγίζουν αυτό τον κόσμο, λοιπόν, ας πούμε, ο οποίος είναι αυτός που δουλεύει, αυτός που δημιουργεί τον πλούτο, αυτός που δημιουργεί ας πούμε την κερδοφορία, και οτιδήποτε άλλο έγκυται ας πούμε ξέρω εγώ στα ταμεία ανάκαμψης, στα ΕΣΠΑ, στις χρηματοδοτήσεις. Εκεί ξαφνικά ας πούμε δεν υπάρχει κόστος.
Κοίτα να σου πω κάτι, Δημήτρη.
Και τελικά ένα σύστημα να πούμε και μια κοινωνία, μια κοινωνική οργάνωση η οποία όλους εμάς τη συντριπτική πλειοψηφία, γιατί είναι συντριπτική πλειοψηφία, ποιοι είναι αυτοί τελικά ας πούμε που ελέγχουν, πόσο είναι το 1%, το 0,5%, τόσο είναι, δεν είναι παραπάνω. Λοιπόν, εάν το υπόλοιπο λοιπόν 99% είναι το κόστος, εντάξει κάποια στιγμή να την πάρουμε αλλιώς τη δουλειά. Κοίτα, και να μην απαλύνουμε τίποτα.
Κοίτα Δημήτρη, προσπαθώντας έτσι να, και για αυτούς που μας ακούνε, να σταχυολογήσω όσο μπορώ περισσότερο όλα αυτά που έχουμε συζητήσει, είναι αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι επειδή και εμείς άνθρωποι είμαστε, έτσι σίγουρα, και έχουμε βγει και έχουμε ξαναβγεί και έχουμε ξαναβγεί και θα το ξαναβγαίνουμε και θα το ξαναλέμε, ότι αυτό το σύστημα που ζούμε λέγεται, είναι καπιταλισμός, είναι ένα εκμεταλλευτικό σύστημα το οποίο όχι είναι άθλιο, είναι από τη φύση του δηλαδή συχαμένο, να το πω έτσι. Επομένως λοιπόν πλέον για πολλούς και διάφορους λόγους πρέπει οι ίδιοι εργαζόμενοι, πρέπει οι ίδιοι μαθητές, οι ίδιοι φοιτητές, ο λαός της χώρας μας να στρέψει εκεί τα βέλη του. Εμείς αυτό θέλουμε να βάλουμε. Αυτό θέλουμε να κρατήσουμε και εμείς και να κρατήσουν και όσοι μας ακούνε και όσοι θα μας ακούσουν και τα λοιπά. Ότι πλέον είναι και αυτό που είπες ρε εσύ, Δημήτρη, ότι πάμε στη δουλειά μας και μας αντιμετωπίζουν σαν κουτάκια στα οποία πραγματικά μας ξεζουμίζουν. Άμα θέλουμε ας πούμε σε πολλά εισαγωγικά να πιάσουμε και τα δικά μας που λέει ο λόγος, γιατί σήμερα είναι και η μέρα ιδιαίτερη όπως είπαμε. Έτσι, στέλνουμε τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας, τα ξαδέρφια μας, δεν ξέρω εγώ τι, στο σχολείο, και την εκπαίδευσή τους την αντιμετωπίζουν σαν κόστος. Το 2023, έτσι, δουλεύουμε στο φάρμακο, έχουνε, μην πω τι έχουν κάνει και έχουν βγάλει απίστευτα εκατομμύρια, και εσένα βγαίνουν και σου λένε σήμερα με ένα περιπεκτικό ύφος, γιατί αυτό γίνεται, ότι ρε παιδιά δεν βγαίνουμε. Μα είμαστε σοβαροί. Και το είμαστε σοβαροί πάει και σε όλους αυτούς που μας ακούνε. Δηλαδή ρε παιδιά πόσο πια. Πραγματικά πόσο. Δηλαδή γίνεται για παράδειγμα, επειδή έτσι, και πριν βάλουμε και το διαλυματάκι μας, επειδή είναι και έκτακτο, επειδή έβγαλε ανακοίνωση και πριν μία ώρα και το Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής, πραγματικά την Κυριακή στις 11 η ώρα το πρωί,
η Κυριακή 11 η ώρα στο Σύνταγμα πρέπει να είναι όλοι κάτω,
γίνεται να βουλιάξει,
πρέπει να είναι όλοι κάτω.
Πραγματικά φίλες και φίλοι, συγγνώμη που εκφραζόμαστε έτσι, αλλά μην το σκεφτεί κανείς πώς θα πάει, με ποιο μέσο, με τα πόδια, με όποιο τρόπο έχει ο καθένας γίνεται να βουλιάξει το Σύνταγμα πραγματικά. Γίνεται και τις επόμενες μέρες κιόλας, επειδή έχουν προκηρυχθεί συλλαλητήρια σε μια σειρά πόλεις, γίνεται πραγματικά να βουλιάξει η κατάσταση αυτή είναι. Και είπαμε ότι το έγκλημα αυτό, το οποίο είναι και προδιαγεγραμμένο και θα το συζητήσουμε κιόλας και στη συνέχεια της εκπομπής, δεν πρέπει να μείνει έτσι. Την Κυριακή πρέπει να βουλιάξει το Σύνταγμα, τέλος. Ο καθένας με όποιο τρόπο έχει και με όποιο τρόπο μπορεί. Θεωρώ ότι έτσι, για να ηρεμήσουμε και εμείς όσο γίνεται, γιατί έχουμε να συζητήσουμε πράγματα που θεωρούμε ότι μπορούν να μας βοηθήσουν να βγάλουν με τα συμπεράσματά μας και οι φίλοι και οι φίλες που μας ακούνε, θεωρώ ότι πρέπει να βάλουμε ένα διαλυματάκι και να τα ξαναπούμε πάλι σε λίγο.
Such a winter's day. passed along the way. Well, I got down on my knees, and I began to pray. You hear the preacher like the call. He knows I'm gonna stay.
Φίλες και φίλοι, εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου Αττικής. Είμαστε εδώ παρέα με τον Δημήτρη Τοκοδέλα, έστω και τηλεφωνικά τουλάχιστον. Δημήτρη, κοίτα να δεις
τώρα... Ναι, μόνο, την άλλη Παρασκευή, εντάξει, πιστεύω, γιατί είχα λίγο απαιτητικές επαγγελματικές υποχρεώσεις αυτή την περίοδο.
Αμήν, αμήν, πια να σε δούμε και από κοντά να σε χαρούμε λίγο.
Εντάξει,
αμήν.
Ναι.
Κοίτα να δεις, Μίτσο.
Αλλά έστω και έτσι, δηλαδή, και με τη συνδρομή, δηλαδή, του Δημήτρη, μπορούμε να βγούμε παρέα.
Εντάξει, την ξέρει την αξία του, γιατί τον έχουμε αναγνωρίσει πάρα πολλές φορές, έτσι. Καλώς ή κακώς,
ναι,
τον έχουμε ανάγκη, Μίτσο.
Μην τον παραχαϊδεύεις κιόλας, εντάξει.
Όσο χρειάζεται, τα έχουμε πει αυτά.
Ναι.
Όσο χρειάζεται, όσο το χρειαζόμαστε. Λοιπόν, κοίτα να δεις, εντάξει, επειδή τα συζητάγαμε και πριν. Καλός ή κακός, και καλός θα πω εγώ και θα εξηγήσω γιατί. Το σκεφτόμουν να πω την αλήθεια και πριν την εκπομπή.
Συγγνώμη, πριν πεις αυτό που θα πεις, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Σάντρα, τον αρχισυντάκτη της εκπομπής. Πώς σου φαίνεται, Δημήτρη, ας πούμε, που ο Κιουτσούκης βγαίνει και κάνει δηλώσεις για το γεγονός?
Αν είναι δυνατόν, και από στο μόνο και δημοσιογράφος.
Πώς σου φαίνεται, αλήθεια τώρα δηλαδή. Άντε τα γαλλικά μου, ας πούμε, συγκρατώ το λεξιλόγιο μου, αλλά αυτό που σου φαίνεται, πες μου τώρα, ρε μεγάλη, πες μου αλήθεια.
Δεν μπορώ στον
που έχεις κάνει. Βγάλει ένα κάρο εκπομπές, έχεις κάνει ένα κάρο ρεπορτάζ, έχεις βγάλει ένα κάρο κόσμο, έχεις καλύψει ένα κάρο γεγονότα. Πες μου αυτό το πράγμα, δηλαδή, για να μην φάω τα ρούχα μου αυτή τη στιγμή, πες μου.
Δεν μπορώ στον αέρα.
Ρε Σιμίτσο, τώρα συγγνώμη, επειδή δεν καλά έκανες και το είπες. Επειδή το είδα και εγώ αυτό το όνομα, είναι ο γνωστός, έτσι.
Ναι, ο γνωστός που λιποθυμάει, που έχει την καρδιά του να με αυτός, ναι.
Α, μάλιστα, yeah. Μάλιστα. Κοίτα να σου πω κάτι. Επειδή ακριβώς...
Του δεινοστάτρα στο φιλί της ζωής, να πούμε, στο τέτοιο, στο... που είχε λιποθυμίσει, δεν θυμάμαι, γιατί είχαμε κάνει και τουρ, Καλαμάτα, Ρόδο...
Ναι, είχατε κάνει τουρ,
Πού πρώτα είχε λιποθυμίσει, δεν θυμάμαι.
Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω, ρε Μίτσο, το εξής, επειδή το συζητήσαμε και πριν, και επειδή σίγουρα και εμείς άνθρωποι είμαστε και τα λέγαμε πριν, αν δεν ήταν η εκπομπή θα μιλάγαμε με εντελώς διαφορετικούς όρους και χαρακτηρισμούς, αλλά ποιο είναι το ζουμί της όλης υπόθεσης. Γιατί μιλήσαμε πριν, φίλες και φίλοι, για προδιαγραμμένο έγκλημα. Γιατί αυτή τη στιγμή, εν έτη όχι μόνο 2023, αλλά και πολλά χρόνια πίσω, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που έχουν περάσει από αυτόν τον δοξασμένο τόπο, με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες όλοι πλην αυτών των κολλημένων του κουκουέ πίνουν νερό στο όνομά της, έτσι. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία λοιπόν όσον αφορά τις μεταφορές, τι ορίζει, ουσιαστικά ορίζει ότι η απελευθέρωσή τους, το σπάσιμο των υπηρεσιών τους, καλή ώρα βλέπε Ελλάδα με ΟΣΕ και τα λοιπά και όσα επακολούθησαν, θα οδηγήσουν στην βιωσιμότητά τους. Έρχονται λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων, ξέρω εγώ, 20-25 χρόνων να απαξιώσουν συνειδητότατα, με πολιτικές πλήρως συνειδητοποιημένες, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, έτσι, να χρεώσουν ουσιαστικά τον ΟΣΕ με λεφτά δικά μας σε δυσθεώρητα ύψη, να το πουλήσουν σαν φιλέτο στην ιδιωτική εταιρεία που τον διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή, και απέναντι σε κάτι κολλημένους σταλινικούς δεν ξέρω εγώ τι που προειδοποιούσαν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και όχι μόνο με την τελευταία τους ανακοίνωση. Ναι, μιλάω για αυτούς τους κολλημένους, τους κομμουνιστές συνδικαλιστές και τους πρωτοπόρους εργαζόμενους που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, αυτούς τους κολλημένους κατά κάποιους, που όχι μόνο με την τελευταία τους ανακοίνωση, αλλά και με δεκάδες ανακοινώσεις και με δεκάδες τοποθετήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, όπου είχαν τη δυνατότητα έβγαιναν και προειδοποιούσαν και έλεγαν ότι κοιτάξτε να δείτε, χρειάζεται επαρκές προσωπικό το οποίο να είναι όπως πρέπει καταρτισμένο, χρειάζεται εξοπλισμός, χρειάζεται σήμανση, χρειάζεται φωτοσήμανση. Αυτοί οι κολλημένοι, συγγνώμη φίλες και φίλοι που το λέω έτσι και το εκφράζω έτσι και ειδικά σήμερα, αυτοί οι κολλημένοι λοιπόν δυστυχώς με τον χειρότερο τρόπο επιβεβαιώθηκαν. Και γιατί? Γιατί έτσι, επειδή έχουν δει τα αυτιά μας και έχουμε ακούσει και θα ακούσουμε από τα ΜΜΕ, από παπαγαλάκια, από δεν ξέρω εγώ τι πλευρά, ότι συνδικαλιστές, συνδικαλιστές και συνδικαλιστές. Όχι φίλες και φίλοι, δεν είναι όλοι συνδικαλιστές το ίδιο και συγγνώμη κιόλας. Οι συνδικαλιστές και στο σιδηρόδρομο, και στον σιδηρόδρομο, αλλά και σε όλους τους κλάδους που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, δεν είναι τίποτα φωστήρες. Και εμείς παιδιά του λαού είμαστε, εργαζόμενοι είμαστε. Και εμείς το φάρμακο, ας πούμε, το ότι βγαίνουμε για παράδειγμα και μιλάμε για υπερεντατικοποίηση και τα λοιπά και τα λοιπά και ωράρια λάστιχο, το ξέρουμε εμείς και οι μέσες μας και τα γόνατά μας και οι αγκώνες μας και τα αυγενικά μας. Γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε. Αλλά όμως είμαστε εμείς που συνειδητά, έτσι, τον αγώνα μας τον έχουμε στρέψει προς τον πραγματικό αντίπαλο. Και συγγνώμη κιόλας, αλλά επειδή και είπαμε και η εκπομπή σήμερα είναι ιδιαίτερη, από εδώ και πέρα το προδιαγεγραμμένο έγκλημα αυτό δεν πρέπει να μείνει ατιμόρυτο και πρέπει να βγάλουμε και ένα συμπέρασμα. Γιατί πολλής λόγος δήθεν έχει γίνει για συνδικαλιστές και τι έκαναν οι συνδικαλιστές και τα λοιπά, αλλά κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν οι συνδικαλιστές αυτοί οι κολλημένοι του ΠΑΜΕ που είναι κάθε μέρα στους χώρους δουλειάς και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συνδικαλιστές, της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, οι οποίοι πάνε και συνδιαλέγονται σε γραφεία και κάτω από τα γραφεία.
Αντώνη, πριν το
και δεν ξέρω εγώ τι.
Αντώνη, συγγνώμη που παρεμβαίνω τώρα, αλλά πριν το γενικό, ας πούμε κάτι το οποίο έτσι λίγο να μείνει και να είναι και συγκεκριμένο. Όντως είναι ένα έγκλημα το οποίο, πώς να το πούμε, δηλαδή ξέραμε ότι κάποια στιγμή θα συμβεί, ρε παιδί μου. Είναι σαν να βλέπεις μια ταινία, σαν να πηγαίνεις σινεμά, ας πούμε.
Και να προβλέπεις το κλείσιμο της ταινίας.
Ένα thriller, ας πούμε, και να ξέρεις ότι κάποια στιγμή, είναι σαν να πηγαίνεις να βλέπεις, ας πούμε, μια ταινία της Αγκάθα Κρίστη και να μην είσαι σίγουρος, ας πούμε, ότι θα γίνει μια δολοφονία, μα είναι εκ των πραγμάτων αυτό το πράγμα.
Εκ των προτέρων σίγουρο είναι. Είναι
θα γίνει μια δολοφονία την οποία ή ο Πουαρό ή η Μισ Μάρπλ, ας πούμε, ξέρω θα την εξηχνιάσει.
Σωστό.
Αλλιώς δεν έχει νόημα να πας. Δηλαδή κάπως έτσι είναι και αυτή η σωρία αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Εγώ θα ήθελα αυτή τη στιγμή, κάνοντας πρώτα μια επισήμανση ότι στο πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο εννοείται ότι συσπηρώνονται κομμουνιστές, αλλά πώς να το πω, ας πούμε, δηλαδή το ΠΑΜΕ αγκαλιάζει και αποτελείται, ας πούμε, από τίμιους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά είναι αγωνιστές και οι οποίοι λειτουργούν, ας πούμε, σε μια αγωνιστική κατεύθυνση, δηλαδή μιλάμε για ένα ευρύτερο μέτωπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό το κλείνω, είναι αυτονόητο, δεν το συζητάω. Κουβεντιάζουμε τώρα για το κομμάτι, και πολύ καλά το έπιασες, της ιδιωτικοποίησης, ας πούμε, των σιδηροδρόμων και τι ρόλο παίξανε μία σειρά από ακόμα και συνδικαλιστικές παρατάξεις όλη αυτή την ιστορία. Να κάνουμε ξεκάθαρο το εξής, ότι καταρχάς για μας στο υπάρχον οικονομικό, κοινωνικο-οικονομικό σύστημα, είτε κάτι είναι δημόσιο είτε κάτι είναι ιδιωτικό, ποτέ μα ποτέ δεν λειτουργεί
προς το συμφέρον του λαού,
προς όφελος των εργαζόμενων. Να πω ένα έτσι λίγο πολύ απλό πράγμα, ότι ο σιδηρόδρομος, όπως οι συγκοινωνίες ευρύτερα, είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι, πώς να το πω, είναι απαραίτητο, ας πούμε, για την καπιταλιστική ανάπτυξη και για την, αν το πάμε παραπέρα, ας πούμε, καπιταλιστική συσσόρευση. Δηλαδή φαντάζεσαι εσύ, ας πούμε, δηλαδή, να γίνονται επενδύσεις, ας πούμε, ξέρω, σε εργοστάσια
και να μην υπάρχει σιδηρόδρομος.
Σε χώρους που μπορούν να, είτε να μην μπορούν να μεταφερθούν οι πρώτες ύλες, είτε να μην μπορούν να φύγουν τα εμπορεύματα.
Προφανώς και,
είναι αδιανόητο.
Προφανώς και με βάση αυτό το παράδειγμα είναι φανερή αξία του.
Όπως, ας πούμε, είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό ότι πάρα πολλές, ας πούμε, δηλαδή, αυτό που λέμε βιομηχανικές περιοχές, και ας μην πάρουμε την Ελλάδα, ας πάρουμε το παράδειγμα των άλλων χωρών, ήταν κοντά στα λιμάνια ακριβώς για να εξυπηρετηθεί η μεταφορά των εμπορευμάτων. Το γεγονός ότι ξέρω εγώ μια βιομηχανική μονάδα, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν μπορεί να αντέξει από μόνη της, ας πούμε, δηλαδή να δημιουργήσει τις συνθήκες, ας πούμε, μεταφοράς των προϊόντων της ή μεταφοράς των πρώτων υλών που της είναι απαραίτητες, ας πούμε, για να φτιάξει τα προϊόντα, και πρέπει αυτό το κόστος, ας πούμε, να μεταβιβαστεί στο κράτος, δεν καθιστά, ας πούμε, δηλαδή, ξέρω εγώ, το σιδηρόδρομο ξαφνικά δημόσια και κοινωνική υπηρεσία. Αυτό το λέω για να μην μπερδευόμαστε. Παρόλο όμως αυτό το πράγμα, γιατί αυτό το συναντήσαμε, Αντώνη, το συναντήσαμε και στη ΔΕΗ, το συναντάμε και στην ΕΙΔΑΠ, το συναντήσαμε στις αερομεταφορές, σε μία σειρά δηλαδή από κρίσιμους τομείς της οικονομίας.
Το βλέπουμε
εδώ
στην ακτοπλοεία.
Εδώ έχουμε να κάνουμε όμως τι, ότι σε αυτή την ιστορία, ας πούμε, ξέρω εγώ, για να πιάσουμε τους σιδηρόδρομους, η Ελλάδα δεν καινοτόμησε, δεν πρωτοτύπησε. Είχαμε, ας πούμε, το παράδειγμα των Βρετανικών σιδηροδρόμων. Δεν το κάνω πάρα πολύ συχνά, προτρέπω όμως αυτούς που μας ακούνε, αν δεν κάνω λάθος, ο αρχιτέκτης θα με διορθώσει, νομίζω πρέπει να είναι στην τελευταία σελίδα του σημερινού ριζοσπάστη, έχει ένα εξαιρετικό άρθρο πάνω στην εμπειρία των Βρετανικών σιδηροδρόμων. Δημήτρη, τα λέω καλά?
Εκεί ακριβώς είναι.
Μπράβο, λοιπόν. Το, πώς να το πω, το σκεπτικό της ιδιωτικοποίησης, ας πούμε, δηλαδή του ΧΟΣΕ, είναι ακριβώς πανομοιότυπο, αν μπορώ να το πω έτσι, ας πούμε, με αυτό που έγινε στους Βρετανικούς σιδηρόδρομους. Και εκεί σαλαμοποιήθηκε η εταιρεία, δηλαδή αλλού η συντήρηση, αλλού το έτσι, αλλού η ράγα, αλλού το τρένο.
Αλλού το προσωπικό και τα λοιπά, δηλαδή, προφανώς.
Σε διάφορα κομμάτια. Ιδιωτικοποιήθηκε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ας πούμε, για τους Βρετανούς, που για τους Βρετανούς, όσοι δεν ξέρουν, οι σιδηρόδρομοι αποτελούσαν, ας πούμε, ξέρω, εθνικό καμάρι τους, ας πούμε.
Για μια σειρά από πάρα πολλά χρόνια.
Λοιπόν, στα πρώτα χρόνια, λοιπόν, της ιδιωτικοποίησης, ο Φουκαράς, ο Βρετανός, ας πούμε, συνειδητοποίησε ότι τελικά το τρένο δεν είναι τόσο ασφαλές μέσο όσο νόμιζε. Ξεκινήσαν οι καθυστερήσεις, ξεκινήσαν τα ατυχήματα, είχαμε θανατηφόρα ατυχήματα στη Βρετανία, με αποτέλεσμα κάποια χρόνια μετά το Βρετανικό κράτος, ένα κομμάτι της όλης λειτουργίας, ας πούμε, ξέρω εγώ, του Βρετανικού σιδηρόδρομου, ας πούμε, να το επανακρατικοποιήσει. Όχι όλο.
Εντάξει.
Και πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω αν την έχετε δει και την ταινία. Ήταν μια πολύ έτσι επίκαιρη κιόλας. Αν μπορείτε να τη βρείτε δηλαδή, να την κατεβάσετε, να τη δείτε. Ήταν μια φοβερή ταινία του Ken Loach. Ο αγγλικός ο τίτλος ήταν The Navigators.
Ναι.
Νομίζω ήταν ο Μίκο Πολ και οι άλλοι, κάπως έτσι είναι στα ελληνικά ο τίτλος ταινίας. Navigator είναι ο original, ο αγγλικός τίτλος. Που ουσιαστικά περιέγραφε τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης των Βρετανικών σιδηροδρόμων.
Εντάξει, για να δεις ότι ακόμα και από απόσταση πώς εννοείστε, εννοείται ότι ο Δημήτρης εδώ πέρα την έχει δει, έτσι κατευθείαν το ανέφερε. Και που είστε δίπλα και που δεν είστε, συνεννοείστε και πάλι. Με κλειστά μάτια που λέμε.
Μα είναι ναι, τα μεγάλα πνεύματα. αλλά ξέρεις, Αντώνη, έχουμε ένα τέτοιο πράγμα δηλαδή.
Το θέμα...
Έχουμε μια τέτοια κατάσταση αυτή τη στιγμή. Εμείς τι λέμε τώρα. Εμείς λέμε ότι την Κυριακή πρέπει να είμαστε κάτω. Και πρέπει να είμαστε κάτω όχι μόνο γιατί αυτό το συντερακτικό γεγονός ότι χαθήκαν ανθρώπινες ζωές, χαθήκανε παιδιά που θεωρούσαν ότι κυκλοφορούσαν με το πιο ασφαλές μέσο που υπάρχει και τελικά δεν υπήρχε καμία ασφαλεία. Πρέπει να κατέβουν κάτω γιατί δεν μπορούμε άλλο να παίζουν ούτε με τη ζωή μας, ούτε και κάποιοι, όπως είπες κάποια στιγμή στο πρώτο μέρος, με την νοημοσύνη μας. Γιατί αυτή τη στιγμή θα αρχίσουμε να λέμε τώρα για ανθρώπινα λάθη και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
Ναι, εντάξει, η περίφημα το Μικυλίσσα.
Αλλά να το συνδέσουμε και με τη δική μας πραγματικότητα. Δηλαδή ένας συνάδελφος αυτή τη στιγμή με τη συγκεκριμένη εργατική νομοθεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Όταν ας πούμε δηλαδή από την προηγούμενη βάρδια του μέχρι την επόμενη έχει 11 ώρες να ξεκουραστεί, σκέψου αυτό το πράγμα, ή πρέπει να δουλέψει περορία, είτε γιατί του το επιβάλλουν είτε γιατί η ίδια πραγματικότητα του το επιβάλλει, γιατί και σε εμάς ας πούμε δηλαδή στο φάρμακο όπως και σε άλλες βιομηχανίες ο άλλος σου λέει εν πάση περιπτώσει δεν μου βάζει κανένα στο μαχαίρι στο λαιμό. Που υπάρχουν, έχουμε περιπτώσεις που βάζουν και το μαχαίρι στο λαιμό, αλλά σου λέει τι γίνεται, επειδή δεν με φτάνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μισθός, να δουλέψω, ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλες 5 ώρες, 6 ώρες περορία.
Να έρθω και ένα σαρακάκι και
να πληρώσω. Λοιπόν, και λέω το εξής, λοιπόν. Εάν αυτός ο συνάδελφος, λοιπόν, εκείνη τη στιγμή που χειρίζεται μια μηχανή, επειδή είναι κουρασμένος, επειδή είναι εξοντωμένος, επειδή έχει γίνει το μυαλό του γιαούρτι, λοιπόν, κάνει ένα λάθος. Και είναι ένα λάθος, ας πούμε, το οποίο δεν θα κοστίσει μόνο στον ίδιο, θα κοστίσει και στον διπλανό του.
Θα κοστίσει
του,
και σε
δύο άλλους τρεις, ας πούμε, δηλαδή που ήταν εκεί, τι θα πούμε.
Τι λέμε τώρα.
Θα πούμε τι, ότι ναι, ο Μάκης έκανε μαλακία, συγγνώμη τώρα. Τι θα πούμε. Γιατί ξαφνικά θα μας τρελάνουνε, δηλαδή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ζήτημα κάπως έτσι.
Εάν
κάποιος συνάδελφος που δουλεύει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στην ΕΛΠΕΝ, που δουλεύει στην ΤΕΜΟ, που δουλεύει σε μία αποθήκη να πούμε και είναι οδηγός ας πούμε στον δρόμο τόσες ώρες, δεν αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα τον αφορά, ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Εάν σκέφτεται αυτός ο συνάδελφος ότι την Κυριακή δεν πρέπει να είναι 11 η ώρα Σύνταγμα, ας το σκεφτεί λίγο καλύτερα. Γιατί σε τελική ανάλυση ό,τι αναδεικνύουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την εκπομπή, και να είναι καλά το πάμε, ας πούμε, που έχει δώσει αυτή τη δυνατότητα σε μία σειρά από σωματεία να εκφράζονται και να μιλάνε, τελικά μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ότι μπροστά στα κέρδη δεν μετράμε. Μπροστά στα κέρδη δεν έχει καμία σημασία αν οι μάνες κλαίνε τα παιδιά τους, οι γυναίκες τους, άντρες τους. Και ας το σκεφτούμε, την Κυριακή πρέπει να είμαστε κάτω. Νομίζω ότι για μας η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Το έχουμε λυμμένο αυτό το ζήτημα. Αλλά αυτό που έγινε στα Τέμπη δεν είναι αποκομμένη από την κυρίαρχη αντίληψη και την κυρίαρχη ιδεολογία. Και σε αυτή την κυρίαρχη αντίληψη και σε αυτή την κυρίαρχη ιδεολογία πρέπει το εργατικό κίνημα, γιατί το αφορά, γιατί εμείς είμαστε που μπαίνουμε εκεί πέρα και στα λεωφορεία και στα τρένα και στα εργοστάσια και στα αυτοκίνητα. Ναι, πρέπει κάποια στιγμή όχι απλά να ορθώσουμε ανάστημα, αλλά πρέπει να το ανατρέψουμε. Γιατί πλέον είναι, είναι, πώς να το πω, είναι, είναι επικίνδυνο για τη ζωή μας. Είναι το ένσωπο της αυτοσυντήρησή μας το οποίο μας επιτάσσει να βάλουμε ένα φρένο σε αυτή τη διαδικασία και να, και να πάρουμε το δρόμο αλλιώς.
Κοίτα να δεις, Μίτσο, επειδή εμείς σίγουρα.
Να
αυτό...
γίνουμε κλειδούχοι που θα αλλάξουν τις ράγες.
Επειδή εμείς σίγουρα αυτό που είπες το έχουμε λυμένο, έτσι, και επειδή πριν κάνουμε το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα πριν την αποφώνηση, εγώ θα ήθελα να, να τονίσω το εξής συγκεκριμένο. Εμείς το έχουμε λυμένο, από εκεί και πέρα όμως εμείς εννοείται ότι πρώτον την Κυριακή πρέπει να κατέβουμε στο Σύνταγμα για την ίδια μας τη ζωή. Πραγματικά για την ίδια μας τη ζωή, δηλαδή έτσι να το δούμε. Την οποία ζωή, έτσι... Η οποία ζωή μάλλον σήμερα μεταχειρίζεται με τιμές, κόστους και κέρδους. Πραγματικά το, στο Σύνταγμα την Κυριακή στις 11 πρέπει να κατέβουμε για την ίδια μας η ζωή. Πρέπει πραγματικά να, να κατακλειστεί το Σύνταγμα. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο, ότι Δημήτρη και φίλοι και φίλες που μας ακούνε, εμείς και επειδή, και επειδή λυμένο το έχουμε και επειδή μας ξέρετε και σας ξέρουμε, γιατί και εμείς εργαζόμενοι είμαστε και είμαστε μέσα στους χώρους δουλειάς και θα συνεχίσουμε να είμαστε, έτσι, γιατί το είπαμε ότι ερχόμαστε από πολύ μακριά και έχουμε, και έχουμε όλοι, όλοι μας να πάμε πολύ μακρύτερα, θα συνεχίσουμε. Και όχι μόνο θα συνεχίσουμε, θα γίνουμε περισσότεροι και πρέπει να γίνουμε περισσότεροι. Οι οποίοι να το λύσουμε, να το λύσουμε ότι ξέρετε τι, το κίνημα, το εργατικό κίνημα πρέπει να πάρει αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να πάρει αυτή την προοπτική. Δεν είναι δυνατόν σήμερα, έτσι, και για να το συντομεύουμε κιόλας πριν το διάλειμμά μας, το 2022, το 2023, έχουμε βροχή, 112 κάτσε σπίτι. Έχουμε χιόνι, κάτσε αποκλείσου στην Αττική Οδό στη Μεσογείον και να γίνεις παγοκολόνα και ένα 112 την ευθύνη σου να βγεις από το σπίτι. Έχουμε σεισμό, αντισεισμική προστασία ανύπαρκτη. Έχουμε πυρκαγιά και εγώ είμαστε σαν τα ποντίκια, συγγνώμη κιόλας, αντιπυρική προστασία ανύπαρκτη. Και με κάτι αεροπλάνα και με κάτι πυροσβεστικά οχήματα, σαπάκια. Γιατί σαπάκια είναι 20 και 30 και 40 χρονών. Και έχουμε σήμερα μεταφορές, έτσι, οι οποίες τις έχουμε πληρώσει, τις έχουμε χρυσοπληρώσει και μην πω τι έχουν γίνει και μπαίνουμε μέσα και δεν γυρνάμε στα σπίτια μας. Πρέπει να το πάρουμε διαφορετικά, φίλες και φίλοι. Την Κυριακή όλοι στο Σύνταγμα, στις 11 η ώρα στο μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων, με αφορμή και όλες και τις 48 ώρια απεργία που έχουν προκηρύξει τα σωματεία των σιδηροδρομικών, και από εδώ και πέρα, από Δευτέρα, το βλέπουμε διαφορετικά, είναι αυτό που είπε ο Δημήτρης. Το βλέπουμε διαφορετικά γιατί πρόκειται για την ίδια μας η ζωή, τη δικιά μας, τον μανάδο μας, τον πατεράδο μας, των παιδιών μας, των ανιψιών μας και όλων μας. Μπορούμε να βάλουμε, θεωρώ, το τελευταίο μας μουσικό διάλειμμα για να γυρίσουμε για την αποφώνηση. Τα λέμε σε λίγο. Love. Φίλες και φίλοι, σε αυτό το σημείο ακόμα μια εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμακοτικής έφτασε στο τέλος της. Το τελευταίο που θα ήθελα να βάλω είναι το εξής. Την Κυριακή πρώτον, 11 η ώρα το πρωί στο Σύνταγμα. Πραγματικά δεν ξέρω ο κόσμος όχι να κατακλείσει το Σύνταγμα. 3 συντάγματα, 4 συντάγματα γίνεται να έχουμε. Αυτό και συνέχεια από εκεί και πέρα. Έτσι, οι μαθητές, οι σπουδαστές έχουν ξεκινήσει ήδη. Είναι η νεολαία που εμείς θέλουμε και έχουμε ανάγκη. Είναι η νεολαία που έχει ιδανικά. Είναι η νεολαία που αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες της κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες. Οπότε, και πριν πει και κάτι ο Μίτσος, εγώ θα ήθελα να πω το εξής και να κλείσω από την πλευρά μου, το ότι επειδή ακριβώς και σαν Συνδικάτο Φαρμάκου Αττικής και όσον αφορά την νεολαία και την αυριανή βάρδια της εργατικής τάξης, αλλά και όχι μόνο, επειδή ετοιμάζουμε πολύ ωραία πραγματάκια μέσα στη χρονιά, stay tuned που λένε, μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πολύ ωραίες εκπλήξεις. Μίτσο μου.
Τίποτα μωρέ, Αντώνη μου. Δηλαδή και αυτά που είπαμε, δηλαδή και πραγματικά εγώ το μόνο που θέλω να πω στους φίλους και στους φίλες που μας ακούνε είναι ότι με πολύ πόνο και με μεγάλο κόπο βγάλαμε την εκπομπή σήμερα. Δηλαδή, αλλά αν κάτι πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα κέρδη τους στη ζωή μας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
Τα κέρδη του στη ζωή μας, Κυριακή.
Λοιπόν, και αυτό που είδαμε τώρα, που ζήσαμε, με αυτή την ασύλληπτη τραγωδία των τεμπών, βάλτε το, ας πούμε, δηλαδή, σε μια κλίμακα. Είναι η κυρίαρχη αντίληψη, ας πούμε, πώς βλέπουν την ανθρώπινη ύπαρξη, έτσι τη βλέπουν. Πώς βλέπουν τον καθέναν μας, ας πούμε, που το πρωί σηκώνεται να πάει στη δουλειά του, έτσι τον βλέπουν. Πόσο τον μετράνε. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, και εγώ κλείνοντας και καληνυχτώντας, και την άλλη εβδομάδα θα είμαστε μαζί σίγουρα, 11 η ώρα, παιδιά, την Κυριακή, το συλλαλητήριο, δεν είναι... πώς να το πω, δεν γίνεται να κάνουμε κάτι άλλο.
Μίτσο, να είναι ένα συλλαλητήριο το οποίο πραγματικά θα αφήσει ιστορία. Αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κρατήσουμε. Είναι αυτό που είπες, τα κέρδη τους οι ζωές μας, οι νεκροί μας τα κέρδη τους. Κυριακή 11 η ώρα στο Σύνταγμα. Να είναι ένα συλλαλητήριο αφορμή που θα αφήσει ιστορία. Αφορμή ώστε να συνεχίσουμε από Δευτέρα και να μην το αφήσουμε έτσι και να μην τους αφήσουμε έτσι. Και συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε και το κεφάλι ψηλά, πραγματικά. Γιατί χρειάζεται. Άκοπα και σε τέτοιες περιπτώσεις και πάντα.
Καλό βράδυ.
Τα φιλιά μας, καλή συνέχεια.
I could not foresee this thing happening to you. starting up into the setting sun.